हेलो,
हेलो,
बताओ।
बता।
मुझे ada
हाँ
apply kereta saga ya dengan kedai kita.
हाँ
Okey, kan? Jadi di nombor Encik Muhammad PP Ben Zulkifli ya.
ya saya.
Okey, kita nak buat pengesahan sebentar boleh eh?
Boleh boleh.
Okey, boleh saya tahu Encik sekarang duduk dekat quarters ya?
Okey.
Quarters dekat mana eh?
Dekat Bukit Imam Muazzam Shah, faham?
Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamat penuh tempat kerja lah.
Quarters yang Encik duduk.
Blok Cempaka. SLT TDM Bukit Ibam.
SLT tu apa eh?
Sekolah Latihan Tempoh.
Oh. Okay, boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah berkhidmat sebagai TDM eh? Dah berapa lama Encik berkhidmat?
6 tahun. 6.
Tahun. Jadi boleh saya tahu nombor tempat kerja ada tak nombor leader Encik tu untuk kita buat pengesahan staff?
Nombor apa?
Untuk kita buat pengesahan pekerja yang sebagai tentera kat situ lah.
Saya.
Kita nak buat pengesahan dari orang atasan lah. Macam leader Encik ke bahagian ketua Encik.
Boleh, boleh.
Ketua buat. Bisa tak Encik TUDM bahagian apa ya?
Bahagian kenderaan.
Bahagian kita. Okey. Nanti
Lagi?
Encik bagi kita nombor pesa incas lah. Lebih senang pesa incas untuk kita buat pengesahan staff tu.
Bagi nombor kat mana?
Bagi dekat kita punya sales advisor boleh?
Oh, yang saya cek tadi ya?
Ya betul. Lepas tu kita nak tahu anggaran gaji Encik sebulan berapa eh? Kasar dengan bersih?
Masih 1.5.
Lima. Kalau kasar dalam berapa?
Kasar tu macam mana?
Gaji yang semua tambah apa-apalah yang Encik punya tu. Lepas tu bersih tu yang lepas tu lah IPS susu tu lah. Kalau ada.
Oh, kasar kasar 3,000.
Kat saya dalam 3,000 eh. So nanti kita nak call penjamin. Penjamin Encik ni siapa eh?
Ibu-ibu.
Encik. Okay. Dia duduk dekat alamat Encik tu juga ke?
Tak lah, dia duduk rumah. Rumah dia.
Nanti minta inform dia juga. Kita nak call buat pengesahan lah. Okay, nanti Encik inform dululah.
Okay.
Okay, lepas tu kita nak call Encik Alif Haikal. Ini siapa ya?
Oh, kawan saya.
Kita nak call juga untuk buat pengesahan orang rujukan. Boleh, nanti inform dia angkat call je lah.
Okay.
Okay, baik. Terima kasih.
Okay.